มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาในพระธรรมกาลาเทียบทสุดท้ายครับบทที่6เมื่อวานนี้ค้างอยู่ข้อ5ขอถือโอกาสนี้ทบทวนข้อที่หลายคนบอกว่าขัดแย้งกันพระธรรมกาลาเทียบทที่6ข้อ2บอกว่าจงช่วยรับภาระของกันและกันข้อ5บอกว่าเพราะว่าทุกคนต้องรับภาระของตัวเองผู้ที่บอกว่าขัดแย้งบอกว่า2ข้อนี้ขัดแย้งกันบอกให้ช่วยกันแต่อีกข้อนึงบอกว่าตัวใครตัวมันรับภาระของตัวเองครับความจริงแล้วคำที่ใช้เป็นคำภาษากรีกคือคำที่ใช้เขียนพระคัมภีร์นะครับมีความหมายแตกต่างกันความหมายแตกต่างกันในข้อ2คำว่าภาระภาษากรีกบอกว่าบาลอสหมายถึงสิ่งที่หนักนะครับสิ่งที่หนักหมายถึงความผิดก็ได้ถ้าผู้ใดล่วงละเมิดนะทำผิดไปภาระของเขาเราสามารถช่วยแบกได้นอกจากนี้ครับยังหมายถึงความไม่มั่นคงอ่อนแอความเฉื่อยชาความกดดันความเครียดความเศร้าโศกนี่เป็นภาระที่สามารถแบกร่วมกันได้คือเราสามารถช่วยเขาในเรื่องนี้ได้ครับส่วนในข้อ5ครับข้อ5เพราะว่าทุกคนต้องรับภาระของตัวเองภาระในข้อ5นี้ภาษากรีกนี่ใช้อีกคำหนึ่งใช้คำว่า fortune หมายถึงรับน้ำหนักหมายถึงเรือที่บรรทุกสินค้าแล้วก็หมายถึงเด็กทารกในครรภ์นะครับแม่ต้องรับน้ำหนักนั่นคือว่าภาระที่ต้องแบกด้วยตัวเองรับด้วยตัวเองครับเมื่อวานนี้ก็บอกไป2เรื่องนะครับคือเรื่องแรกการทนทุกข์เมื่อเราทนทุกข์เราก็ต้องรับทุกข์นั้นนะคนเดียวนะครับคือเรารู้สึกคนเดียวทุกคนเดียวอีกเรื่องนึงคือความตายครับเมื่อตายนะครับก็ตายคนเดียวเมื่อความตายมาถึงทั้งท่านและผมก็ต้องเดินทางไปกับมันเพียงลำพังความตายเป็นภาระที่ต้องแบกเพียงลำพังคนเดียวและภาระที่ต้องแบกคนเดียวนะครับรับคนเดียวอีกประการหนึ่งครับขอใช้คำในภาษากรีกใช้คำว่าบีนาบีนานี่คือการตัดสินที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์ซึ่งไม่ใช่การตัดสินผู้ที่ไม่ใช่คริสตชนนะครับแต่เป็นการตัดสินสำหรับคริสตชนการตัดสินผู้ที่ไม่ใช่คริสตชนนั้นก็เป็นการกระทำที่พระที่นั่งใหญ่สีขาวซึ่งบันทึกไว้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่20แต่การตัดสินที่บัลลังก์นี้นะครับที่ใช้คำว่าบีนานะครับสำหรับคริสตชนใน2โครินธ์บทที่5ข้อ10เพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้แล้วแต่จะดีหรือชั่วทุกๆสิ่งที่เราทำในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนะครับในฐานะที่เป็นคริสตชนจะต้องถูกนำไปพิจารณาดูว่าเราสมควรที่จะได้รับรางวัลหรือไม่ความรอดนั้นไม่ใช่เป็นปัญหาสำหรับเรากับรอดแล้วกับโดยความเชื่อโดยเชื่อในไม้กางเขนของพระคริสต์เชื่อในการไถ่ของพระองค์แต่เราจะถูกตัดสินที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์ดูว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่พระธรรมโรมบทที่14ข้อ12ฉะนั้นเราทุกคนต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้านั่นก็เป็นภาระที่เราต้องรับด้วยกันเองความทนทุกข์ความตายแล้วก็การตัดสินที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์จากนั้นอาจารย์เปาโลได้ให้หลักการที่จะนำไปใช้ในแนวทางการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคริสตชนในกาลาเทียบทที่6ข้อ7อย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงไปก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นหลักการนี้ใช้ได้กับกฎแห่งธรรมชาติครับปลูกมะม่วงก็เป็นมะม่วงครับเก็บมะม่วงปลูกส้มก็เก็บเกี่ยวผลส้มไม่มีใครปลูกส้มแล้วได้ถั่วงอกในฐานะที่เราเป็นคริสตชนเนี่ยเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราทำหรือว่าหว่านลงไปธรรมชาติเก่าของเราก็ล่วงไปธรรมชาติใหม่ก็เข้าแทนที่ครับสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ แต่ธรรมชาติใหม่นั้นคืออะไรหลังจากที่ได้รับความรอดในพระคริสต์ธรรมชาติของเราคืออะไรยังมีบาปในชีวิตหรือไม่สารภาพหรือไม่อย่างไรก็ตามครับเราคือคริสตชนทุกคนเนี่ยต้องปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์แห่งการพิพากษาของพระคริสต์แต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นจากพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ7มีบางคนบอกว่านะครับผมเป็นคริสเตียนไม่มีบาปอหังการดีครับไม่จริงครับเรายังไม่ได้อยู่ในความสว่างเพราะว่าถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างนะครับเราก็จะต้องเห็นความบาปของเรานะครับจะต้องเห็นความบาปของเราในชีวิตของเรานะครับความสว่างนั้นคือพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเปิดเผยความจริงทั้งปวงคนที่บอกว่าผมไม่มีบาปนะครับถ้ามีใครมาบอกเนี่ยอย่าเชื่อจริงๆแล้วถ้าคนที่อยู่ในความสว่างจริงๆน่ะเขาต้องเห็นความผิดบาปของตัวเราเองครับมาดูอีกข้อหนึ่งครับยากอบบทที่4ข้อ17เหตุฉะนั้นผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่ได้กระทำคนนั้นจึงมีบาปข้อนี้ก็เหมาะสำหรับใครของเหมาะสำหรับผมไหมครับสำหรับท่านผมคิดว่าเป็นข้อที่เหมาะสำหรับเราทุกคนใครที่รู้ว่าอะไรดีและไม่ได้ทำครับนั่นบาปครับแล้วอย่างนี้ยังกล้าพูดได้ไหมว่าผมเป็นคริสเตียนไม่มีบาปชีวิตของเราในฐานะคริสตชนนะครับเป็นภาระที่เราจะต้องแบกแล้วก็แบกไปอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระคริสต์ในวันหนึ่งข้างหน้าครับให้เรามาพิจารณาภาระอีกอย่างนะครับที่ไม่สามารถแบกร่วมกันได้ภาระที่พระคัมภีร์บอกไว้ก็คือภาระแห่งความบาปภาระ3อย่างที่เราแบกด้วยกันเองครับแบกด้วยแทนกันไม่ได้คือความทนทุกข์ความตายการพิจารณาพิพากษาต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์นะครับและต่อมาก็คือภาระแห่งความบาปอาจารย์เปาโลบอกไว้ในตอนแรกของพระธรรมโรมนะครับกษัตริย์ดาวิดได้ตรัสไว้ในพระธรรมสดุดีว่าเพราะความบาปผิดของข้าพระองค์ท่วมศีรษะมันหนักเหมือนภาระซึ่งหนักเหลือกำลังข้าพระองค์จากพระธรรมสดุดีบทที่38ข้อ4ความบาปเป็นภาระที่คุณไม่สามารถให้คนอื่นมาร่วมแบกได้ความบาปก็เป็นภาระที่คุณไม่สามารถแบกได้เองด้วยครับกษัตริย์ดาวิดได้ตรัสไว้ว่าและข้าพระองค์ว่าโอ้ข้าอยากมีปีกอย่างนกพิราบจะได้บินหนีไปและอยู่สงบจากพระธรรมสดุดีบทที่55ข้อ6เคยรู้สึกอย่างนี้หรือไม่ครับคนป่วยบางครั้งก็ว่าไปหาหมอครับหมอก็แนะนำให้เปลี่ยนสถานที่เพื่อจะได้สุขภาพดีขึ้นนะครับผู้เขียนสดุดีก็บอกว่าถ้าฉันสามารถวิ่งหนีไปให้ไกลแต่ทั้งท่านและผมครับไม่สามารถหนีไปไกลได้เพราะว่าใจเรามันอยู่ที่ใจเรามีนักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียครับก็บอกว่าจิตใต้สำนึกเป็นส่วนของชีวิตเรานักจิตวิทยาพยายามจะกำจัดมันออกไปแต่ก็ไม่สำเร็จทุกคนมีสิ่งนี้อยู่ในตัวครับผู้เขียนนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนคนหนึ่งชื่อว่าเซอร์อาเธอร์โคนันดอร์ก็เป็นคนแต่งเรื่องนักสืบเชอร์ล็อกโฮมชอบที่จะเล่นตลกครั้งหนึ่งท่านก็ส่งโทรเลขไปถึงบุคคลสำคัญ12คนในกรุงลอนดอนที่ท่านรู้จักมีข้อความว่าจงหนีไปเสียทุกอย่างถูกเปิดโปงแล้วเนี่ยเล่นตลกนะครับคนเขียนเชอร์ล็อกโฮมนี่รู้จักใช่ไหมเรื่องเชอร์ล็อกโฮมนะครับคนเขียนนี่ก็เป็นคนที่คิดอะไรแปลกๆนะครับเล่นตลกส่งโทรเลขไปหาเพื่อนซึ่งเป็นคนสำคัญในกรุงลอนดอน12คนครับโทรเลขก็บอกว่าจงหนีไปเสียทุกอย่างถูกเปิดโปงแล้วและผลออกมาครับ12คนก็หนีออกไปนอกประเทศไปเลยครับนี่แสดงให้เห็นว่าเราทุกคนเนี่ยมีจิตใต้สำนึกที่จะฟ้องร้องการกระทำเราเอ๊ะเราบาปหรือเปล่านะครับผมเคยเข้าร่วมประชุมนะครับแล้วก็มีนักเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้สังเกตวิญญาณนะครับสังเกตวิญญาณและพยากรณ์ในที่ประชุมว่าใครมีผีรบกวนอยู่นะครับผีใครทำผิดทำบาปอะไรในการประชุมก็มีคนเกือบร้อยคนนะครับท่านก็บอกพยากรณ์บอกว่าในที่นี้มีคนทำผิดล่วงประเวณีครับทำผิดเรื่องต่างๆผมไม่ได้ผิดแต่ผมก็เอ๊ะสำรวจตัวเอ๊ะเป็นผมหรือเปล่านะครับก็คิดถึงตัวเอง นี่ก็แสดงว่าจิตใต้สำนึกเรานี่ก็รู้นะครับว่าฟ้องเราว่าไงครับหลังจากการประชุมเสร็จแล้วผมก็มีโอกาสเนื่องจากว่าในที่ประชุมนั้นก็เพื่อนผมทั้งนั้นนะครับเขาถามทุกคนก็อย่างนี้เหมือนกันก็คิดว่าตัวเองนะครับเรียกว่านั่งตัวสั่นกลัวว่านักเทศจะชี้มาที่ตัวเองนะครับเรียกออกมาจะไม่บอกว่ามันผิดหรือมันถูกนะครับกับการกระทำอย่างนี้แต่บอกว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยบอกนะครับมีอยู่ทางเดียวครับที่จะช่วยให้จิตใต้สำนึกหรือใจไม่ฟ้องนะครับมีอยู่ทางเดียวก็คือทางการเคนของพระคริสต์ในพระธรรมสดุดีบทที่55ข้อ22ครับบอกว่าจงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงค้ำจุนท่านพระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมคอนแคลนเลยองค์พระเยซูคริสต์ก็ตรัสว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจากพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ28พระคริสต์สามารถยกภาระบาปอันหนักอึ้งของเราเพราะว่าพระองค์ได้รับโทษทันแทนเราทั้งหลายแล้วพระองค์หยิบยกภาระออกไปจากใจของเรานะครับนี่เป็นเหตุผลที่พระองค์เสด็จเข้ามาในโลกพระองค์ตรัสไว้ว่านะครับเพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดจากพระธรรมลูกาบทที่19ข้อ10และพระองค์ยังได้ตรัสอีกว่าเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมากจากพระธรรมมาระโกบทที่10ข้อ45พระคริสต์ไถ่โทษความบาปของเราของท่านของผมเราสามารถที่จะมองหาพระองค์และได้รับการช่วยจะทำอย่างไรครับกับภาระของเรากับมีภาระบางอย่างที่สามารถแบกร่วมกับคนอื่นได้แล้วก็มีภาระบางอย่างที่เราจะต้องแบกเพียงลำพังคนเดียวแต่ภาระความบาปเป็นภาระที่หนักเกินกว่าที่เราจะแบกไหวกับตามลำพังนะครับแบกไหวเป็นภาระที่ไม่สามารถจะแบกได้เลยผู้ที่แบกแทนเราช่วยเราก็คือองค์พระคริสต์นั่นเองครับทุกวันนี้ยังมีใครแบกภาระความบาปเอาไว้อยู่หรือไม่แม้จะได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนยังแบกเอาไว้อยู่หรือไม่ครับวางไว้เถอะครับให้พระคริสต์ช่วยครับร่วมแบกความผิดในใจนะครับเก็บเอาไว้ความบาปในใจเก็บเอาไว้มันเหมือนกับขยะหมักหมมในใจครับไม่มีแต่กลิ่นเหม็นแล้วก็เน่าหาทางชำระให้สะอาดนะครับภาระนี้คนอื่นไม่รู้ครับแต่ใจเรารู้ต่อมาครับข้อ6ส่วนผู้ที่รับคำสอนจงแบ่งสิ่งที่ดีทุกอย่างให้แก่ผู้ที่สอนตนเถิดดูเหมือนว่าข้อนี้จะเป็นข้อที่เรียกว่าขวานผ่าซากที่สุดในพระคัมภีร์ครับพูดตรงไปเลยคำภาษากรีกคำว่าแบ่งเนี่ยหมายถึงการแบ่งปันการมีส่วนการแบ่งปันสิ่งที่เป็นของพระคริสต์ซึ่งกันและกันอาจารย์เปาโลผู้เขียนนะครับก็พูดตรงไปตรงมาอย่างนี้เลยว่าแบ่งสิ่งที่ดีทุกอย่างให้แก่ผู้ที่สอนถ้าคนที่ทำประโยชน์นะครับให้แก่ชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านเขาทำประโยชน์เนี่ยก็แบ่งสิ่งดีให้กับเขาตรงไปตรงมาถ้าพระเจ้าอวยพรท่านด้านวัตถุสิ่งของนะครับและท่านได้รับพระพรฝ่ายวิญญาณจากคนอื่นคือจากพระเจ้านะครับแต่ผ่านคนอื่นท่านก็ควรจะแบ่งปันบุคคลนั้นด้วยสิ่งของวัตถุที่ท่านมีอยู่ให้เขานี่เป็นการสำแดงความกรุณาผ่านทางการแบ่งปันขอให้เชื่อเถอะครับว่าถ้าไปที่ร้านขายของนะครับแล้วซื้อขนมปังกับเนื้อเอามาทำแซนด์วิชนะเดินผ่านมาครับไม่จ่ายเงินตำรวจจับครับคนขายไม่ยอมแน่ครับเราก็ต้องจ่ายเงินให้มีหลายคนได้รับพรฝ่ายวิญญาณแต่เมื่อถึงจุดที่เขาจะต้องจ่ายเงินครับชักดาบเบี้ยวนะครับอาจจะไม่เจตนาอาจจะไม่รู้ครับข้อนี้มีหลายคนไม่ค่อยคิดถึงกันสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าพระคำของพระเจ้าบอกว่าเราจะต้องแบ่งปันแก่ผู้ที่ให้แก่เราข้อ7ครับอย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นนี่ก็เป็นข้อที่ควรจะจดจำข้อหนึ่งครับเป็นกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นวัฏจักรของชีวิตในการเกษตรกรรมถ้าปลูกข้าวโพดก็เก็บเกี่ยวข้าวโพดปลูกมะพร้าวก็เก็บเกี่ยวมะพร้าวฝ่ายวิญญาณก็เหมือนกันครับเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราหว่านไปในพระธรรมมัทธิวบทที่13พูดถึงผู้หว่านองค์พระคริสต์บอกเราว่าผู้เก็บเกี่ยวก็เช่นเดียวกันหว่านอะไรก็เก็บเกี่ยวอย่างนั้นครับ แล้วก็มีหลายคนในพระคัมภีร์ครับที่เป็นตัวอย่างในเรื่องนี้คนหนึ่งคือยาโคบยาโคบเป็นคนสำคัญของคนยิวนะครับเป็นบรรพบุรุษของคนยิวเรื่องของเขาเนี่ยปรากฏในตอนที่ยาโคบเนี่ยหลอกพ่อคืออิสหักโดยทำเป็นสวมเสื้อที่เป็นขนสัตว์รับปลอมตัวเป็นพี่ชายชื่อเอสาวครับพี่ชายก็เป็นนายพรานออกไปล่าสัตว์ข้างนอกยาโคบนี่เป็นคนที่ตัวเกรียงเกรานะครับพี่ชายนี่ขนลุงลังนะขนดกนะครับยาโคบก็ปลอมเป็นพี่ชายเอาเสื้อขนสัตว์มาคุมพ่อตอนนั้นตาไม่ดีมองไม่เห็นนะครับเขาใช้วิธีคลำเอาใช้ระบบสัมผัสครับก็คำแขนคำตัวยาโคบมีคนก็คิดว่าเป็นเอสาวนี่ยาโคบหลอกเอาอย่าหลอกอย่างนี้ครับเพื่อจะได้รับพรนะครับพรที่เรียกว่าเป็นสิทธิ์ของบุตรหัวปีจะได้รับหลังจากที่หลอกลวงพ่อแล้วนะครับยาโคบก็รับในสิ่งที่ตัวเองหวานต้องละเหเล่ร่อนลบหนีไปอาศัยอยู่กับลุงครับชื่อลาบันเป็นเวลาหลายปีก็คิดว่าอ้าวละวิธีนี้หลบหนีครับสามารถหลบหนีในสิ่งที่เขาทำผิดการหลอกลวงได้แต่ไม่ใช่นะครับหวานสิ่งใดก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นอะไรเกิดขึ้นกับยาโคบครับก็ไปรักลูกสาวของลาบันที่เขาไปอยู่ด้วยนะครับเป็นลุงลูกสาวชื่อราเชลต้องทำงานรับใช้ลุงเป็นเวลา7ปีเพื่อจะได้แต่งงานกับราเชลครับแต่เมื่อถึงเวลาส่งตัวเจ้าสาวครับปรากฏว่าไม่ใช่ราเชลกลายเป็นพี่สาวลาเชลชื่อเลอายาโคบได้รับบทเรียนนะครับต้องทำงานอีก7ปีพูดง่ายๆนะไปหลอกพ่อตัวเองสุดท้ายก็ถูกเขาหลอกกลับนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งก็ยังมีอีกหลายตัวอย่างนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่รู้จักกันดีครับในพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่21เรื่องราวของกษัตริย์อาหับและมเหสีคือเยเซเบลส่งคนไปทำการฆาตกรรมส่งคนไปฆ่าคนหนึ่งครับเพื่อจะครอบครองสวนองุ่นคนนั้นที่ถูกฆ่าชื่อนาบทนะสวนองุ่นของนาบทกษัตริย์อาหับก็โลภอยากจะได้สวนองุ่นของนาบทเป็นของตนนะครับก็เจรจาขอซื้อแต่คนขายไม่ขายครับเนื่องจากว่าอาหับและเยเซเบลเป็นกษัตริย์นะและราชินีอยากได้อะไรก็ต้องได้ครับมเหสีก็ส่งคนไปฆ่านาบทกษัตริย์อาหับก็ยึดเลยครับยึดสวนองุ่นของนาบทมาเป็นของตนทั้งสองคิดว่าไม่มีความผิดแต่พระเจ้าได้ส่งเอลียามาบอกสิ่งที่พระเจ้าพยากรณ์ถึงกษัตริย์อาหับไว้ว่าในที่ซึ่งสุนัขเลียโลหิตของนาบทสุนัขจะเลียโลหิตของเจ้าด้วยต่อมากษัตริย์ก็พ่ายแพ้ในการรบพระองค์ได้บอกให้คนขับรถเนี่ยพาพระองค์ออกจากสนามรบและพระโลหิตของพระองค์ก็ไหลนองรถลบนะครับหลังจากการรบสิ้นสุดลงอาหับก็ถูกนำไปยังกรุงซามาเรียไม่ใช่เยรูซาเล็มซามาเรียครับและพวกทหารก็นำรถรบของพระองค์เนี่ยไปล้างยังสระน้ำกรุงซามาเรียและสุนัข ก็มาเลียโลหิตนั้นก็เป็นไปอย่างที่พระเจ้าพยากรณ์ยังมีตัวอย่างอีกหลายตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นบุคคลในพระคัมภีร์ที่บอกว่าวานอย่างไรก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ